Ki player azatlık radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 4-nji oktýabry hepdeniň anly güni. Şuun programamyzda gazly suwlaryň utuşly lotereýasy çağlarda höwüt maskalalarda alady dürütdi. Marinin çukunuk yolları sürücüleri covrandıryar ve belki maklumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev bunun tazelikleri bilen tanıştıryarın. 3-nji oktýabrda irden Ukrainanyň howa hüjümünden gorunç gullukları Rusiýanyň atan 15 töwregi dronuny Kiýewiň üstünde urdy. Bu varada paýtagtyň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Papko Telegramda ýazgy galdyrdy. Papko 5 tagada goly dowam eden hüjümiň netijesinde urulan bir dronun galyndylarynyň Kiýewiň Desnyanskiy etrabyna gaçandygyny, ýöne uly ziýan we zeper ýetirmändigini hem sözüne gusdy. Bu aralykda Russiýanyň gorunyk ministrligi ütün aksymyň dowamında ýurdun Belgorod, Voronej, Kursk we Bryansk hewitleriniň üstünde Ukrainanyň atan 113 dronuny urup düşürendigini aýtdy. Israýylyň Beýrutyň merkezine uran zarbasynda azyndan 6 adam helak boldy. Bu 2006-njy ýyldan bäri Livanyň paýtagtynyň merkezi hewitlerine edilen birinji hüjüm boldy. Bu aralykda Eýran, egerde Israýyl Tehranyň 1-nji oktýabrdaky raketa hüjümine jogap berse, onda has giňgerimli zarbalary urjakdygyny duýdurdy. Israýyl Beýruta taýyk zarba urandygyny aýtdy. Howpsuzlyk çeşmesi onuň bilen Batsura etrafındaky bir ýaşaýyş jaýynyň nysany alynandygyny bildirdi. Türkmenistanyň BMG-niň Jenewadaky idarasynyň ýanyndaky Hemişlik wekilhanasy adam hukuklary we ötüş hukuky temasynda çäre geçirdi. Resmi maglumatda 2-nji oktýabrdaky bu çäreniň BMG-niň adam hukuklary boýunça geňesiniň 57-nji meclisine urdaş geçirilendigi, seýlet onuň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Hemişlik wekilhanalary bilen bilelikde gurnalandygy aýdylýar. Türkmenistanyň BMG-niň Jenewadaky idarasynyň ýanyndaky hemişlik wekili Wepa Hajiyew çykysynda adam hukuklarynyň esasy şert hükmünde ötüş hukugynyň möhümdigini belläpdir. Ýöne maglumatda türkmen wekiliniň munyň bilen anyk nämäni göz öňünde tutandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistan adam hukuklary, medeniýet azatlygy, din erkinlik ýaly möhüm azatlyklar barady halkara hasabatlarynda Yıldan yıla iň yaramaz ornurda yerleştirilip gelinýär. Türkmen wekilleriniň Jenewada geçen çäride bular barada mesele gozgap gozgamandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Gazagystanda ýadyr elektrik gezgahynyň gurulmasyna garşy çykýan 5 aktivist azyndan 2 aý möhlet bilen Detlapky tutukhana yerleştirildi. Bu barada 2-nji oktýabrda olaryň aklawçylary mälim etdiler. Aktivistler köpçülüklerin bir düzünçülükleri planlaştırmakta ayıplanıp, 29. sentyabrda taklanıptılar. Bu, yadırı detkası varada tutuş yurt boyunca geçirilmeli referendumdan bir hepte öň bolup geçti. Gazak hükümeti bu detkası bilen iltişikli köpçülüklerin nähilelikleri garamazdan onun kuruluşuğunu ilerlediyar. Tanqidçiler 6-njy oktýabrda geçmeli referendumun öň yanında tanqidi seslerin sem edilýändigini aýdarlar. Gazagystanda siýasy meýdanyň bir kontrol astynda saklanýandygy sebäpli köp ekspertler referendumyň oňaýly netije bilen tamamlanjakdygyny çaklaýarlar. Gazagystanda ýadro detgalary barady mesele jedelli bolmagynda galýar. Sowetleriň 1949-1991-nji ýyllar aralygynda geçiren ýadro sinaglary ýurdun daşky gursowuna juda yaramaz täsir ýetirdi. Birleşen Statlar Russiýanyň, Eýranyň we Hitaýyň emeli aň arkaly ýalan maglumatlary ýaýradyp, 5-nji noýabrda geçmeli prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmak finansyklaryny dowam etdirmegine garaşýar diýip, İçerki howpsuzlyk departamentiniň 2-nji oktýabrda ýaýradan hasabatynda aýdylýar. Departament bu üç döwleti Amerikanyň möhüm infrastrukturasyna daşardan iň uly wehmi awandyrýan ýurtlar hökmünde häsiýetlendirýändigini we munyň ýene seýle taklanmagyna garaşýandygyny bellidi. Geçen hepde Adalet Departamenti vice-prezident, şeýlede Demokratik Partiýadan prezidentligi dalaşgär Kamala Harris barada ýalan maglumatlary ýaýradan San Francisco-daky bir galp telekanalyň arkasynda Russiýanyň drondygy barada maglumatlary äsgär etdi.